В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Голову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського закликають вибачитися за приниження гідності журналіста «Радіо Свобода» Сергія Андрушка.
Пан Коломойський, як губернатор Дніпропетровської області, ніякого відношення до цієї компанії не мав права перебувати на території цієї компанії.
Соціальний психолог про те, чи впливає нецензурна лайка чиновників на імідж країни.
Тут я би згадав російського класика Кузьму Прудкова, який казав, на всякий щік не наздравствуєшся.
Наскільки успішним є візит турецького президента до України?
Сьогоднішній візит є важливим з точки зору того, що Туреччина солідаризується сьогодні з позицією західних країн, не лише на словах, але й на ділі.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу. Я Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Ситуація у зоні АТО має тенденцію до загострення, повідомляє речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко. За його словами, напруження та збройні провокації з боку бойовиків зберігаються по усій лінії розмежування.
Зокрема, вчора наші позиції 4 рази були обстріляні з танків, а неподалік селища Сокільники, що біля Бахмутської траси, українські військовослужбовці вперше за останній місяць потрапили під вогонь реактивних систем залпового вогню «Град». Вже сьогодні, після опівночі, противник 5 разів порушив режим припинення вогню.
Зазначив Андрій Лисенко. Прем'єр-міністр Британії Дейвід Камерон заявляє про необхідність гарантувати продовження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.
Щодо України, то наразі наш порядок денний дуже простий. Ми мусимо переконатися, що санкції проти Росії продовжуватимуться доти, доки не будуть виконані повною мірою Мінські угоди. Чому це так важливо? Тому що на завершальній стадії Мінських угод містяться найважчі речі, які Росія має виконати. Важливо, щоб санкції не були послаблені, допоки це не відбудеться.
Сказав Камерон сьогодні на саміті ЄС у Брюсселі. Колишній радник президента США з питань національної безпеки Збігнєв Бжезинський вважає, що побудувати імперію Росії заважають економічні проблеми і внутрішня слабкість.
Росія наразі прагне до побудови імперії. Дехто вважає, що це можливо, навіть більше, ніж можливо. Але внутрішня слабкість і економічні проблеми не дозволяють це зробити.
Зазначив Бжезинський. Сьогодні у Брюсселі під час форуму, організованого німецьким фондом Маршала. А міністр економіки України Наталія Яресько закликає США посилити фінансову допомогу Києву. Україні потрібна більша і глибша фінансова підтримка США. Усе починається із стабілізації банківської системи. Нічого не може функціонувати без банківської системи, яка є сильною. І нам наразі необхідно посилити її. Думаю, що для цього у США є різні інструменти. Ми вдячні за речі, які ми вже отримали, але, думаю, для нашої економіки потрібно більше. Сказала Наталія Яресько сьогодні під час виступу у Раді закордонних справ у Нью-Йорку. Нідерландські експерти повернулися в Україну для дослідження місця катастрофи Боїнга 777, який розбився минулого літа на Донбасі. Вони планують потрапити на територію, куди раніше не могли дістатися через бойові дії. І в Україні вони перебуватимуть до 28 березня. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую, Тетяна. Ані Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Значний резонанс серед медіа, спільноти та парламентарів викликала поведінка голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Вони закликають олігарха вибачитися за приниження гідності журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка. В ніч на 20 березня під стінами компанії «Укртранснафта» Коломойський нецензурно облаяв кореспондента, відповідаючи на його запитання. Тим часом сам голова Дніпропетровської ОДА відмовчується і не робить заяв щодо інциденту з Андрушком. Детальніше почуємо репортаж Яни Полянської.
На інцидент, коли голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський у брутальній формі відповідав на запитання журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка, уже відреагували чиновники, парламентарі та журналісти. Тоді біля Укртранснафти Коломойський вибухнув лайкою на запитання журналіста, що чиновник робить уночі під стінами держпідприємства. Наступного дня, 20 березня, депутати від блоку Петра Порошенка та опозиційного блоку вимагали відставки Коломойського за таку некоректну поведінку. Наприклад, Мустафа Найєм, депутат від блоку Петра Порошенка, аргументував тим, що подібна поведінка по відношенню до журналіста є неприпустимою. Водночас він звернув увагу на юридичний аспект ситуації, що розгорнулась навколо прибуткових підприємств «Укрнафта» та «Укртранснафта».
Пан Коломойський, як губернатор Дніпропетровської області, ніякого відношення до цієї компанії не мав права перебувати на території цієї компанії.
Натомість голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко вважає, що Коломойського слід звільнити через ситуацію на підприємстві «Укртранснафта», а не стільки через грубість. Комітет свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради вимагає від Ігоря Коломойського публічно вибачитися перед кореспондентом. Позицію комітету озвучувала голова Вікторія Сюмар, заявивши, що вона з колегами звернеться до Генеральної прокуратури, аби перевірити, чи не перешкоджав таким чином Коломойський роботі журналіста. Водночас комітет виступає за те, щоб Коломойський залишився на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Міністерство інформаційної політики України на чолі з Юрієм Стецем також підтримало Андрушка. Зокрема, міністр у себе на сторінці у Фейсбук заявив, що у той час, коли в Україні йде війна, особлива відповідальність влади – це не допускати подібну дискредитацію. Приєднались до вимоги вибачитись перед Андрушком і рух «Стоп цензурі» та Незалежна медіапрофспілка України. Головний редактор Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Ненад Пейдж також засудив словесний напад на журналіста української редакції. Засуджує грубість та нетактовність Коломойського його колега, радник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанджі. Утім, додає, що він є людиною сильною і потужною з усіма вадами і перевагами.
Подібна ситуація, не знаю, як я себе вела в такій ситуації. Там журналісти стояли поруч, мовчки це коптали, потім сидіти в Фейсбучку писати, що як неправильно, так треба сказати Коломойському.
Радить поглянути на ситуацію, оминаючи подвійні стандарти, депутат Борис Філатов, права рука Ігоря Коломойського. Він також радить чиновнику визнати свою неправоту, утім на своїй сторінці у Фейсбук нагадує, голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль також часто дозволяє собі міцне слівце, навіть із журналістами. А прикриваючись тим, що держава наводить порядок, до влади та грошей можуть у нечесний спосіб прийти зацікавлені люди. Таку думку висловив Філатов щодо ситуації, яка розвивалась на тлі конфлікту чиновника з журналістом.
Звісно, в результаті такого поведіння, зв'язаного з зміненням менеджменту компанії, возник определенного роду скандал. Тобто я не одобряю дії ні одної, ні второї сторони.
Мова йде про поділ влади над Укртранснафтою, державним підприємством, якому належать усі українські нафтопроводи. Наразі Ігор Коломойський активно коментує питання, що стосується керівництва компанії, утім не коментує своїх образ на адресу журналіста Андрушка. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А ми попросили прокоментувати перехожих Києва, чи на їхню думку можна допускати, щоб державний службовець застосовував нецензурну лексику. І ось що почули.
Ви знаєте, позбавити їх від взагалі людей від нецензурної лексики неможливо. Якщо десь в себе там в кабінеті, хай хоч яка це, а на публіці не треба.
Я думаю, що це залежить не від того, чи людина держслужбовець, а від її якихось певних внутрішніх мотиваторів. Є люди, які ніколи ні за яких умов це не зроблять, але є ті, хто вважає, що такий манер спілкування нормальний.
Це неприємно, звичайно, в моральному плані це недопустимо.
Я думаю, що любой уважающий себя человек не должен позволять такі речі.
Даже в закрите поміщення, как
бы. Ні, це недопустимо. Це взагалі не по-людськи, не культурно, безкультурщина. Це.
Скоріше всього, недопустимо, да. Это не прийнято вообще. Нигде, ні у нас, ні за рубежом.
Чоловік должен владіти собою, тим більше на такому рівні. В першу чергу, владіти собою і бути культурним чоловіком.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. А я звернулася за коментарем до соціального психолога Віктора Пушкаря. Чи на його думку такі висловлювання, така нецензурна лексика держслужбовців свідчить про непідконтрольність і вседозволеність чиновників, чи про велике психологічне навантаження, чи ж про рівень їхньої культури? Віктор Пушкар.
Я думаю, що тут бувають різні ситуації.
По-перше, державний службовець має дотримуватись там певних етичних норм. І якщо він виступає як посадова особа, то, звичайно, вживання нецензурної лексики є неприпустимим. От, якщо ми згадаємо касетний скандал, з якого все почалося, що державні службовці теж вживають нецензурну лексику, і все це пішло у публічний простір, то, звичайно, такі речі вони дратують людей. З іншого боку, якщо звичайні люди вживають нецензурну лексику, то чи мусимо ми очікувати від державних службовців, що вони є якимись незвичайними людьми? Тобто в них теж є свої слабкості. Людина, яка вживає нецензурну лексику, але недоречно, вона, мабуть, мусить дати з того приводу якісь пояснення.
А як ви гадаєте, чи варто вносити якісь заборони? Ось, наприклад, в сусідній Росії рік тому просто заборонили вживання нецензурної лексики, принаймні в теле- і радіоефірі. Тепер за це в них штрафують. Чи мала б Україна запровадити, на вашу думку, щось подібне?
Ну, скажімо так, я вважаю, що, на жаль, нецензурна лексика – це є частина нашої культури, хоч, напевно, і не найкраща така, від якої поступово треба позбавлятись, але від того, що буде просто формальна заборона. Є ж, наприклад, така норма, як дрібне хуліганство, як злісне хуліганство, як там образа честі і гідності. Тобто деякі випадки нецензурної лайки підпадають під ці норми, і множити кількість формальних заборон, не думаючи про те, чи будуть вони формально дотримуватися чи ні, це зайве. Я би не став настільки вірити у всесилля законодавчих норм. От була в нас, наприклад, комісія суспільної моралі. А що вона дала? Що вона зробила? Крім того, що Ульяненка звели в могилу.
Отже, ви вважаєте, що, в принципі, штучно це неможливо викорінити?
Звичайно, це має йти натурально, щоб люди самі себе стримували і створювати менше ситуацій, коли людині хочеться матюкатись.
Тут є ще одна така деталь. Коли це йде на мікрофон і всі це бачать, цитують, а ЗМІ сусідньої країни створюють картинку і активно її мусують. Це ж не на користь державі?
Звичайно. З іншого боку, якщо ми будемо дбати про те, яку медійну картинку з нас зроблять російські пропагандисти, то ми тільки про це і будемо думати. І тут я би згадав російського класика Кузьму Прудкова, який казав, на всякий чих не наздравствуєшся. Та те, що я засуджую, принаймні деякі випадки вживання нецензурної лайки, то, звичайно, я їх засуджую.
Це був соціальний психолог Віктор Пушкар. Ви також можете висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Туреччина надала Україні фінансову допомогу і підтримала ідею ввести миротворців ООН на Донбас. Про такі результати зустрічі з турецьким главою держави повідомив президент України Петро Порошенко. Зустріч обох лідерів тет-а-тет, яка тривала набагато довше, ніж планувалося, мала стосунок до питання Криму та кримських татар. Так вважають політологи. Частина ж експертів говорить про те, що візит Ердогана свідчить не так про зміну позиції Туреччини, на більш проукраїнську, як про амбіції цієї країни збільшити свій вплив у регіоні. Далі Євген Солонина.
Три години спілкувалися віч-навіч у Києві президент України Петро Порошенко та турецький глава держави Реджеп Ердоган. Хоча від початку планували, що особисті переговори триватимуть близько години. Туреччина надала Україні гуманітарну допомогу, а також має намір виділити кошти на зменшення дефіциту українського бюджету, заявив за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Петро Порошенко.
Ми високо цінуємо підтримку турецькою стороною суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Невизнання окупації Криму. Ми також вдячні за надання 10 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки гуманітарної допомоги нашій державі.
Зі свого боку, Туреччина, як країна НАТО, вживає всіх заходів для підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, заявив у Києві президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган. Ми, як країна НАТО, вжили усіх заходів і перебуваємо в очікуванні. Туреччина в Чорноморському регіоні є таким собі запобіжником у питанні безпеки, пояснив Ердоган. Експерти наголошують, що президенти досягли ще низки домовленостей, зокрема, на тему анексії Криму та російсько-українського конфлікту на сході України. Візит Реджепа Ердогана до Києва має величезне значення для майбутнього повернення півострова під український контроль, заявив Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець.
Таїп Ердоган на словах завжди, звичайно, підтримував кримських татар, виступав таким своєрідним посередником із російською владою, кримськими татарами. Сьогоднішній візит, він є важливим з точки зору того, що Туреччина солідаризується сьогодні з позицією західних країн, не лише на словах, але й на ділі. Вона надала Україні гуманітарної допомоги, але зрозуміло, що всі чекають більшої конкретики від Туреччини в частині захисту прав їхніх братів, представників кримсько-татарського народу.
Між тим, в українському експертному колі лунають і більш стримані оцінки нинішнього візиту президента Туреччини до України. Такий погляд, зокрема, висловив Радіо Свобода експерт з міжнародних відносин Володимир Нагірний.
Скоріше можна говорити про те, що Туреччина зацікавлена посилювати власні позиції в європейській політиці. Вона намагається бути в контексті ключових процесів, які зараз відбуваються на європейському континенті, а це українсько-російський конфлікт.
Раніше частина українських політологів та експертів з питань анексії Криму наголошувала, що формально Туреччина підтримує територіальну цілісність України, реально ж поглиблює співпрацю з Росією в економічній площині, не маючи наміру приєднуватися до санкцій, які оголосили Російські Федерації, Євросоюз, Канада та США. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А в Брюсселі обговорюють нову домовленість щодо цін та обсягів газопостачання з Росії. Про це, зокрема, далі в нашій передачі.
Ви бажаєте нам успіху?
Наступного тижня в Криму можна буде почути українське радіо і на Донбасі можна буде читати українські газети. Про це ми почуємо міністра з інформаційної політики Юрія Стеця.
Зараз завдання стоїть розробити логістику системної доставки українських тижневиків по всьому периметру зіткнення.
У Києві розпочався 12-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua. В нас буде пряме включення. А в наступній програмі «Молодь плюс» ви почуєте про майбутнє українського дизайну.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Тристоронні газові переговори, які стартували в Європейській комісії, мають на меті нову домовленість щодо цін та обсягів газопостачання з Росії. Цей так званий літній пакет тим часом не включатиме надходжень російського блакитного палива до тих районів Донбасу, які Україна не контролює. Тим часом перед зустрічю представників Києва, Москви та Євросоюзу міністр енергетики Росії заявив, що цей газ вважає проданим саме Росії, від Росії Україні, тож розрахунки за нього будуть вимагати навіть у судовому порядку. Із Брюсселя Віталій Єреміця повідомляє, що переговори тривають. Ми почуємо деталі.
Нової угоди щодо постачання російського газу в Україну протягом літнього періоду сьогодні у Брюсселі не очікують. Однак переговори між Києвом та Москвою за посередництва Євросоюзу розпочалися, як передбачалося. Власне, сторони з'ясовують календар перемовин. Однак головні дві проблеми, які намагаються розв'язати за участі віце-президента Єврокомісії Мароша Шевчовича – ціна на газ та обсяги подальших закупівель. Тим часом росіяни заявляють, що по закінченні дії так званого зимового пакету з початку квітня продаватимуть Україні газ згідно з контрактом 2009 року, переглядати який Москва відмовляється. За даними Росії, десь за ціною $348 за кубометр. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин перед зустрічю відмовився давати коментарі, попросивши тільки...
Будь ласка. Ви бажаєте нам успіху?
Зачитуємося за результати, а не за обіцянки.
Тим часом міністр енергетики Росії Олександр Новак зауважив, що борг України перед «Газпромом» становить $2,447 мільйонів з урахуванням пені та штрафів. До того ж, є й окремий борг за поставки газу на території, які контролюють сепаратисти, каже він.
Позиція російської сторони заключається, що
ці позиція російської сторони полягає у тому, що ці поставки здійснюються в Україну в рамках чинного контракту. Питання заборгованості та оплати буде врегульовуватися між двома комерційними компаніями: Газпромом і Нафтогазом, або у судовому, або в позасудовому порядку. Заявив російський міністр. За оцінками європейців, для стабільного постачання газу до ЄС та внутрішніх українських потреб до сховищ України слід вже у квітні почати закачувати газ, аби досягти рівня 20 мільярдів кубометрів на початок нового опалювального сезону. Мова йде про можливість початку закупівель російського блакитного палива щонайпізніше у липні, а до того часу газопостачання може бути забезпечене реверсними шляхами, тобто зі Словаччини, Польщі та Угорщини, зазначають європейські експерти. Тим часом у Єврокомісії кажуть, що їхня головна мета полягає у тому, аби Росія і Україна домовилися щодо газопостачань до кінця 2016 року, терміну, коли очікується рішення Стокгольмського міжнародного арбітражного суду, позови до якого надійшли від обох сторін. А тим часом перший раунд переговорів щодо літнього газового пакету триває. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Наступного тижня в Кривому можна буде почути українське радіо. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець. За його словами, відомство на своєму сайті оприлюднить частоту, на якій можна буде почути українські програми на окупованій території. Юрій Стець також розповів, що міністерство наразі реалізовує програму доставки друкованих ЗМІ як у населені пункти на лінії зіткнення, так і на окуповану частину Донбасу. З міністром спілкувалася Олена Римовська.
Вівторок ви побачите на сайті офіційного міністерства інформаційної політики координати і частоту, на якій буде мовити в Криму українська радіостанція. І я думаю, що багато зусиль прийдеться витратити російському агресору для того, щоб заглушити цей сигнал, і я думаю, що в них нічого не вийде.
Щодо звіту по діяльності Міністерства інформаційної політики, у вас там йдеться про програму доставки друкованих ЗМІ на Донбас. Угу. Куди вдається це доставляти? Хто це доставляє, якщо у вас 9 осіб в міністерстві? Угу. Чи, можливо, у нас є передача туди на окуповані території?
У нас є конкретні радники з конкретних питань. Вони не влазять звідти з окопів, вони роблять цю моніторингову місію, і їм доручено розробку логістики доставки туди друкованих засобів масової інформації. І так само можу сказати, що за допомогою спецслужб, в першу чергу ефективної роботи СБУ, нам вдається переправляти туди українські газети.
А які конкретно це видання? Це що, що створюєте ви?
Те, що ми
ви?
Зараз, ті газети, які ми друкуємо, це газети, які виробляються і Міністерством інформаційної політики, і волонтерськими організаціями, саме для периметру зіткнення. Але зараз завдання стоїть розробити логістику системної доставки українських тижневиків по всьому периметру зіткнення, і в тому числі з використанням можливостей наших спецслужб.
Чи були у вас ідеї, можливо, якось скоординуватися з різними редакціями?
Ми маємо розробити логістику. Як тільки ми розробимо цю логістику, як тільки ми зрозуміємо, що це може працювати як система, я обов'язково зустрінуся з головними редакторами українських видань. І моє прохання буде до них звучати наступним чином. Якщо у вас є залишки газет, віддавайте нам. В системному режимі ми будемо їх там розповсюджувати.
Повну версію інтерв'ю з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем дивіться і читайте завтра в суботу на сайті radiosvoboda.org. А у нас рубрика «Деза».
«Деза». Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні російські ЗМІ масово повідомляють про те, що кіберперкут оприлюднив начебто листування української журналістки Наталії Гуменюк та народного депутата України Ірини Луценко. Однак, як розповіла Радіо Свобода сама журналістка громадського телебачення, ця інформація не відповідає дійсності. Детальніше почуємо від Євгенії Тюхтенко.
Російський п'ятий канал сьогодні вийшов із заголовком «Кіберберкут викрив українську журналістку». А на телеканалі Life News повідомили, українська правозахисниця вважає, що 50% українців – бездумна біомаса.
О том, що нові українські власті не стесняються ні в средствах, ні в выражениях, свидетельствують і нові разоблачення групи «Кіберберкут». Хакери опублікували видіжки з переписки звісної української журналістки, соучредителя общественного телевидения страны Наталії Гуменюк і народного депутата Ірину Луценко. Гуменюк називають український народ продажным жителей Донбасса биомассой. И при этом делает советы, как ими лучше управлять.
Російські медіа, які буцімто посилаються на думку журналістки громадського телебачення Наталії Гуменюк, наводять її цитати на кшталт.
Народ примерно наполовину продажный, всегда недовольный и аморфный. Очень легко купить голоса, чтобы победить.
На сайті Кіберберкута опублікували скріншоти з якогось листування. Зміст тексту переважно такого характеру. Людина, яка називає себе Наталією Гуменюк, пропонує Ірині Луценко конкретні кроки, як правильно чинити з інформаційним простором на Донбасі, і пропонує, наприклад, від імені так званої ДНР повідомити мешканцям про те, що ДНР випадково вбили 10 мирних жителів. Наталія Гуменюк прокоментувала для Радіо Свобода сьогоднішню новину російських медіа і наголосила, що вказаної поштової скриньки в неї ніколи не було. І у листах ще безліч інформації, яка суперечить дійсності.
Мені пошту не ламали, а в мене зовсім інша пошта. По-перше, я листів не писала депутатам, ніяк не маю. Побачила навіть кілька, окрім всього, таких смішних помилок. В Горлівці не була нещодавно, що там я не маю сина, я не маю мами в Сумській області. Вже того, що не стосується самого там тону і всього, що написано в заяві, що, якщо чесно, цікаво мені було дуже, бо це так дуже чітко суперечить, в принципі, всьому, щоб я коли-небудь говорила публічно чи там не публічно щодо ситуації і людей, українських громадян, які живуть на Донбасі.
Також Наталія додала, що вона не знає особисто народного депутата Ірину Луценко і не має її контактів. А ось і висловлювання журналістки щодо Донбасу.
Мені здається, що Донбас відрізняється від решти України не більше, ніж Харківщина відрізняється від Хмельниччини, Кіровоградщина від Волині. Можна шукати якісь характерні риси, говорити, що там люди прямолінійні, що для них, умовно кажучи, СРСР ближче, ніж Польща, але все це умовності. Принципово Донбас не відрізняється від інших промислових регіонів України, а села на Донеччині або Луганщині від решти сіл.
Раніше на сайті Кіберберкуту неодноразово поширювали дезінформацію. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. В Києві розпочався 12-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «DocuDays.ua». Цього року він проходить під гаслом «Правдиве кіно захищає». Центральна програма фестивалю присвячена пропаганді не лише в політиці, а й в освіті та мистецтві. А фільмом-відкриттям стала стрічка британського режисера Ентоні Батса під назвою «ДНР. Захоплива історія країни саморобки». На прем'єрі побувала Євгенія Олійник. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, я вас вітаю. Женю?
Людмила, вітаю.
Що ви побачили сьогодні, Людмила, глядачі, вітаю. На відкритті? Так, розкажіть нам, що ви побачили.
Фільм «Ентоні Батса» – це перша повнометражна документальна стрічка про створення так званої ДНР. Режисер разом із українською продюсеркою Анною Дескант провели на Донбасі кілька років. Навесні минулого року, спілкуючись переважно із сепаратистами. Власне, тому фільм і є настільки неоднозначним, адже у ньому звучать переважно голоси тих, хто виступав за від'єднання від України. Анна Дескант називається «Спробую почути Донбас», але для більшості глядачів це радше можливість детально роздивитися, як тоді розгортались події. Тому що, як кажуть організатори фестивалю, документальних свідчень про той період і досі дуже мало. Але маю зауважити, що з боку до PDA це велика сміливість зробити саме цю стрічку фільму відкриттям. І одразу проанонсую, що інтерв'ю із режисером захопливої історії згодом можна буде послухати та почитати на Радіо Свобода. Людмило?
Євгенія, а що ще, на вашу думку, варто переглянути із цьогорічної програми фестивалю DocuDays.ua?
На фестивалі покажуть дві лінійки фільмів, дуже актуальні для України. Перша називається «Екс-Югославія. Примирення», і вона присвячена складному і болісному Балканської війни. А друга лінійка присвячена досвіду Корвузі і її протистоянню російській агресії і співжиттю із так званою незалежною Абхазією. Також на фестивалі буде «Кримський день», де покажуть фільм «Крим» про наслідки анексії, і також буде стрічка про Голодомор французької режисерки Бенедикт Бане. Але це насправді лише невелика частина програми. Там цього року на DocuDays.ua покажуть 79 стрічок із 36 світу.
Шкода, що в нас зв'язок не дуже добрий, і мені здається, на жаль, наші слухачі не змогли почути все, що розповідала кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник, яка зараз якраз перебуває на кінофестивалі, 12-му міжнародному фестивалі документального кіно про права людини DocuDays.ua.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.